VOA. Jecha wellisa Oromoo Haacaaluu Hundeessaatiin duubatti nama hedduutti hidhame. Hidhaafi jecha tammaan tolfide. Warri hidhame kun maan keessa jira? Tan irratti Mukhtaar Jamaal ogeeyyootatu dubbise.
Egaa yeroo keessanii fi galata guddaa qabdu baay'ee ulfaadha galatooma. Mee eenyurraa haa jalqabu tari hangafaa qoxosoosi isintu wal beeka.
Hangafillee jeetuudhuma mana barumsaattillee wal beekna isumaafaa kenninu.
Ayyee jeetu.
Haa ta'u gaashi ulfaadduu Daaniil maqaan kiyya jeetu iddoo isaa barsiisaa seeraatiin hoostii Finfinneetti barsiisaa dhaga.
Gama obbo Daaniilitti immoo haa ta'u.
Obbo Daaniil Asaffaa jedhama. Ogeessuma seeraati. Duraan illee barsiisaa yuunivarsiitii ture. Ammoo ogummaadhaan tajaajilutti jira.
Hayyee ulfaadhaa galatooma. Keessayyuu haala qabatama naannoo Oromiyaa keessa jiru irratti laalleetiniin kaasna. Ji'oota jahan darban erga artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameen booda namoota baay'eetu hidhame. Inni kun namoonni yaada garaagaraa kennaniif kanneen yakkaan shakkaman jiru jedhanii kanneen lakkii dhiibbaa siyaasaati jedhan jiru manneen murtiitti namoonni dhihaatan jiru namoonni manneen murtiitti osoo hin dhihaatin akkasumaan turan jiru namoonni wabiin hayyamamee fi wabii malee turan jiru waan hedduutu mul'ata. Mee walumaa gala hidhaan ji'oota jahan darbanii maal fakkaata? Obbo jettu waan dhaggeeffattootaaf nuuf ibsitan carraa isiniif haa kennu.
Ani akka ogeessa seeraatti mootummaan namoonni yakka raawwatanii shakkamanii yakka akkasii jedhamu hojjetaniiru jedhamee abbaan alangaa maasiivilii himata banaa akka jiru miidiyaa irraas hojii yeroo hojjennu si hubanna. Himanni garaagaraa namoota garaagaraa irratti banamuunsaa olaantummaa seeraa faana kan wal qabatedha moo kan wal qabate miti akkamitti olaantummaa seeraa faana hidhata qaba moo kaayyoo siyaasaa qaba kan jedhu wanta. Yaadumaan akka yaadaatti ibsuun danda'amudha. Garuu immoo baruma darbees riifoormii duras mootummaan jijjiiramni mootummaa amma dhufeen duras wanti kun wantuma baratamedha. Isa baratame irraa itti fufe moo dhugumatti rakkoon olaantummaa seeraa biyya kana jira. Olaantummaa seeraa yeroo jennu olaantummaan seeraa lammiilee qofaaf miti kan inni hojjetu. Qaama mootummaa illee qaama hojii raawwachiisullee lamaanuu hundaa kan ilaallatudha. Kanaaf gama sanaan ilaaluu ni dandeenya. Ani akka kanatti hubadhe jechuudha.
Hayyee ulfaadhaa obbo jettu gama obbo Daaniilitti hin deebi'a. Tariiti naannoo wanti sun eegalu obbo Daaniil akka tasaa waajjira abbaa alangaa naannoo Oromiyaa illee turtan waan ta'eef dhiyeennatti odeeffannoolee beekuu dandeettu. Maali sababoonni hidhaa namoota hedduu erga ajjeecha Haacaaluu booda raawwatee jettaniitiin ilaaltu isin ija seeraatiin akka nama naannoo san tureetti illee.
Kontekstii hidhaan sun keessatti raawwate hubachuun baay'ee murteessaadha. Kontekstii isaa yoo hubachuun dandeenye konkluuziin inni irra geenyullee yookaan immoo bu'aan nuti argannullee xiqqoo kan waan lafarra jiruun walitti hin buune jechuudha. Haacaaluun ajjeefamuunsaa akkuma beekamu uummata Oromoo irraa reaakshinii wayii akka qabaachuu maluuf mana muuslimaamuu danda'a jedhee yaada. Iddoo baay'eetti reaakshinii yookaan immoo deebii namni uummanni hawaasni insidentii saniif taateesaniif wanti jedhe keessatti yakki baay'ee hamaa fi gara jabeenyaan guutame hojjetameera. Akkuma beekamu lubbuun nama dhibbaa fi gara 60 ol ta'u darbeera. Qabeenyi biliyoona kan lakkaa'aman barbadaa'eera. Kun ifa waan ragaa qabatamaadhaan mul'atu. Yakkoota kana hunda obbo hojjetaman mootummaan harka maratee taa'uu qaba waan jedhu qaban sodaa mirgi namaa ni dhiibbama dhugaadha. Kana keessa wanti baay'ee dhiibbaa baay'eetu jira. Bu'aa baay'eellee hordofsiisuu danda'a. Ramifikeeshinis keessattuu gama namoota qulqulluu ni jiraata taasisan keessa. Of course ni jiraata. Maddi ragaallee yeroo tokko tokko gadoo walitti bahuunis ni jira. Wantoonni akkasii akkuma eegamanitti ta'ee garuu taatee saniif yakka saniif namni itti gaafatamummaa fudhatu ni jira jechuudha.
Haa ta'u ulfaadha. Isin lameenuu gama lameeniinuu akka kaastanitti hidhaa jumlaati. Hidhaan ajjeechaa Haacaaluu booda ta'e jettaniitiin in kaasaa jirtu. Namoonni hidhaman waluma galatti gama nama 10,000 himamaatiin ture miidhaa ajjechaa Haacaaluu booda dhaqqabe jedhe kanaa fi namoota hidhaman kana waa walitti fiduu danda'u ragaa ta'e dhiheessee jira jettanii amantu obbo jettu dursa isiniif haa kennu yaada kana.
Qaamni seera raawwachiisu seera taphachiisu walumatti qabee hidhuutu jira. Kun immoo maal agarsiisa? Giiltii antirpuugan innoosansi yaada jedhu nu fudhata jechuudha. Qulqulluus haa ta'u yakkas raawwateera haa ta'u walumatti qabnee mana hidhaa keenyee innoosantii nama ta'e keessaa gadi gadhiisaa deemna yaada jedhu inni hordofu isa kiraayim kontirool moodeel jennudha. Inni diip proses moodeel jennummoo noo namni qulqulluun tokko hidhamuurra yakkamaan 99 mana hidhaati gadhiifamuu wayyaa. Kanaaf mirga nama tokko miidhuu hin qabnu nama qulqulluu miidhuu hin qabnu yaada jedhuun isa yoo yaadatta ta'e muummichi ministeeraa yeroo paabliik adireesii godhanii kana booddee nuti akka sirna isa duratti hiineetu qulqulleessina otoo hin taane qulqulleeffannee hiinaa yaanni jedhu moodeelii isaanii silasiin jedhe diip proses moodeelii kan hordofudha jechuudha. Rakkoon kuni rakkoon namoota exactly yakka sana raawwatan adda baasuu dadhabuun namoonni nagaas faana akka adabamanii akka hidhamanii kan godhu waan ta'eef namoonni yakka raawwatan eenyu jedhanii sirriitti tiin pooyintii godhanii adda baasuu dadhabuun namoonni hammi kuni akka hidhaman kan godhuu fi isa booddee immoo mana murtii irratti koonjeeshiniin uumamuu abbaan alangaas kompileeksitii kana faana walqabatee isa kamtu qulqulluudha isa kamtu immoo jedhee dafee spiriit riyaalitiin adda baasuudhaan adeemsi jiru rakkoo waan qabu natti fakkaateen argama jechuudha.
Haa ta'u mee gama Boodaaneel immoo yaaduma wal fakkaataa irratti akka yaada kennitan fedha.
Achirratti wanti jechuu dandeenyu tokko jira. Gahee adda baasuun murteessaadha. Namoonni kuni yakka kana hojjechuu isaaniitiif ragaa gahaan qaba jedhee yoo itti amane namoota kana. To'annaa jalaa baasuudhaaf adeemsi barbaachisu maali? Adeemsa seeraa keessa darbee mana murtiitiin qulqulluu ta'e yoo argame qofa kan bahu yookaan immoo dhuguma himanni abbaa langaatii fi ragaan inni funaanee dhufe sirrii tajaajila kan mirkaneessu soo ta'e bifuma sanii namni sun shakkamaarra gara yakkamaatti darbaa jechuudha. Yakki raawwate jedhame sunii fi himanni baname gidduu hariiroo akkamiitu jira? Dhuguma ragaan qabatamaadhaan abbaan langaaf poolisii gurmeesse. Yakka jedhame kan ibsuu ni danda'a akka jedhu dursinee tilmaamuu hin dandeenyu jechuudha. Kana keessa garuu ammas wanti diinaa godhamuu hin dandeenye maali? Kana keessa dantaalee garaagaraatiif namoonni to'atamuu to'annaa jala turuu yakki irratti faabrikeetu godhamuu hin jiru kompiliitli 100% wanni kun qulqulluudha jetteetis gamagamuu hin dandeenyu. Akka isin jedhe fakkeenyota baay'ee si kaasuu danda'a akka wanti sadhiyoodhaan beekutti. The minimum at personal level sadarkaa nama dhuunfaatitti haaloo gadoo walirratti bahuudhaaf walitti bu'iinsa yookaan immoo walitti bu'iinsa faayidaa dantaa kana dura ture ureeffatee haala namni itti gadoo walirratti bahuudha ragaa wal gurmeessee walirratti bahu ni jira. The minimum jechuudha.
Baay'ee qabxiin gama biraa namoonni hidhamaniitiin mirga mana murtiitti dhiyaachuu yookaan ammoo mirga qaama walaba ta'uu. Hedduminaan ka'a namni battala qabametti mirga mana murtiitti dhihaachuu kuni akkamiin laallama obbo jettuun kanarratti yaada duraa osoo nuu kennitanii.
Muktaariif keessummootii isaan galateeffannaa waan qophii ta'een tattaantu keessatti deebina.